Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita duduk bersama untuk mengkaji kembali kajian rutin setiap Rabu pagi live dari Banjarmasin di Masjid Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, saya berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah 5 hal penting di akhirat. Sebagian ada yang mungkin bertanya-tanya, kenapa kita selalu membicarakan kehidupan akhirat? Kenapa kita selalu membicarakan kehidupan setelah kematian ini? Bukankah kita masih hidup di dunia? Mungkin umur kita akan panjang, mungkin kita masih bisa berbuat banyak di dunia ini. Maka jawabannya, Bapak Ibu, Saudara-saudari, para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja dan seluruh para kaum muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim cara berpikirnya tidak seperti orang-orang kafir. Seorang muslim cara berpikirnya senantiasa bercita-cita, berasa, dan berkeinginan untuk masuk kepada kehidupan akhirat yang di dalamnya ada surga Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim gaya hidup mereka tidak seperti orang-orang kafir yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 96, wala tajidannahum ahrasan nasi ala haya, dan sungguh kamu akan benar-benar mendapati mereka, kaum Yahudi dan Nasrani, orang-orang yang paling tamak dan rakus terhadap kehidupan. Wa minal ladina asyraku, dan lebih rakus dibandingkan orang-orang yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanah wa ma huwa bimuzahzihi min al'adhabi ay yu'ammar. Salah seorang di antara mereka menginginkan agar diberikan umur panjang 1000 tahun. Padahal dengan umur yang panjang tersebut tidak menjauhkan mereka dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menafsiri ayat ini, beliau mengatakan ai ahrasul khalqi ala hayatin ai tul umrin, yaitu maksudnya adalah makhluk yang paling rakus terhadap kehidupan atau terhadap umur yang panjang, yaitu kaum Yahudi dan Nasrani. Lima ya'lamuna min ma'alihimus sayyi, karena mereka tahu bahwasanya kalau mereka mati, kalau mereka masuk kepada kehidupan akhirat, nasib mereka adalah buruk. Wa aqibatuhum 'indallahil khasirah, dan nasib mereka yang rugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita selalu membicarakan kehidupan akhirat? Kenapa seorang mukmin senantiasa hatinya selalu terpaut kepada kehidupan akhirat, bukan hanya dengan terpaut dengan kehidupan dunia yang penuh dengan kesementaraan dan kesemuan serta ketidakkekalan? Karena kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, "Li'anna ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Karena dunia ini adalah penjaranya orang beriman dan surganya orang-orang kafir. Fahum yawadduna law ta'akharu an maqamil akhirah. Mereka ingin kalau seandainya mereka berlambat-lambat untuk mendapatkan kehidupan akhirat. Bikulli ma amkanu, dengan usaha apapun. Wa ma yahdharuna waqi'a bihim la mahala. Dan apa yang mereka takutkan, waqi'un bihim, akan terjadi kepada mereka. Tidak akan mungkin meleset dari mereka. Hatta wahum ahrasun nas minal musyrikin alladzi la kitaba lahum. Bahkan saking buruknya mereka, cara berpikir orang-orang kafir dari ahlu kitab, kaum Yahudi dan Nasrani, mereka lebih rakus terhadap kehidupan dibandingkan orang-orang musyrik yang tidak diberikan kitab pegangan untuk mereka. Maka bapak ibu, saudara-saudari, para pemirsa dan seluruh kaum muslim yang mendengarkan dan menyaksikan kajian ini, orang mukmin senantiasa kehidupannya terpaut dengan akhirat. Sangat menginginkan kapan saya masuk ke dalam surga, kapan saya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang kafir, mereka mengira kehidupan mereka hanya dunia saja. Coba perhatikan lagi dalam surat Al-Jathiyah ayat 24. Wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Dan mereka mengatakan tidak ada kehidupan ini kecuali kehidupan dunia. Kita mati, nanti kita hidup lagi, mati lagi, hidup lagi, mati lagi, hidup lagi, terus seperti itu. Yang disebut dengan reinkarnasi. Mereka tidak percaya ada kehidupan setelah kehidupan kematian. Setelah kematian. Dan mereka mengatakan, وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ. Tidak ada yang membinasakan kita kecuali masa. وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ. Padahal mereka tidak memiliki ilmu akan hal itu. إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. Mereka hanya mengira-ngira akan hal itu. Maka bagi siapa saja dari kaum muslim yang senantiasa hatinya selalu terpaut dengan dunia, tertipu dengan dunia, tergiur dengan dunia, kemudian mengukur seseorang selalu dengan dunia, kemudian mengukur kesuksesan seseorang hanya dengan dunia, bukan dengan akhiratnya. Ini orang-orang berpikir ala Yahudi dan Nasrani. Makanya, bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seorang beriman, senantiasa dia diperintahkan untuk mengingat kehidupan, mengingat sesuatu yang memutuskan kelezatan, yakni al-maut. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru dzikra hadzi min ladzah." Perbanyaklah mengingat sesuatu yang memutuskan kelezatan, yakni al-maut, yaitu kematian. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika beliau ditanya, "Fa ayyul mu'minina akis?" Orang beriman manakah yang paling cerdas? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aktsaruhum lil mauti dzikr." Orang yang paling berakal, paling cerdas, paling tinggi IQ-nya adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Dan tidak sampai situ saja, "Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal aqyas." Dan orang yang paling baik persiapannya setelah kematian, mereka lah orang-orang yang cerdas. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kenapa saya mengangkat tema lima hal penting di akhirat. Karena kehidupan hakiki adalah kehidupan akhirat. Dunia hanya penyeberangan. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abdullah bin Mas'ud, "Mali walid dunya, ana karakibin astadhillu tahta syajarah, thumma raha fatarakah." Apa hubunganku dengan dunia, wahai Abdullah bin Mas'ud? Ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menawari Rasul sallallahu alaihi wasallam permadani yang empuk agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tidur di atas tikar yang lusuh dan membekas tubuh beliau yang mulia, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Apa hubunganku dengan dunia? Aku hanya sebatas seorang pengembara yang berteduh di sebuah pohon. Itulah dunianya. Lalu aku kembali melanjutkan perjalananku dan meninggalkan pohon tersebut. Karena tujuan asli bukanlah pohon itu. Tujuan asli adalah kehidupan akhirat, surga atau neraka." Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya ingin mengangkat tema lima hal penting di akhirat. Karena kita akan menghadapi kehidupan akhirat. Ya, kita akan menghadapi kehidupan akhirat. Dalam fase-fase kehidupan manusia memiliki beberapa fase. Fase kehidupan di dalam perut ibunya, fase kehidupan di dunia, fase di alam barzakh, dan fase kehidupan akhirat. Dan itulah tujuan hidup manusia, kehidupan akhirat. Maka tidak salah ada orang mengatakan, "La aisha illa aishul akhirah." Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Hidupnya cuma sementara. Yang pembicaraan seperti ini penting bagi orang-orang yang tertipu dengan dunia, yang selalu mengukurnya cuma dunia. Si fulan saya temani karena dia punya dunia. Si fulan saya jauhi karena dia rendah dunianya. Si fulan saya akan contoh karena dia sukses dalam perkara dunia. Si fulan tidak saya contoh karena saya tidak setuju dengan kemiskinan dia atau kerendahan dia atau yang semisalnya dari perkara-perkara dunia. Maka apa yang saya sebutkan tadi insya Allah bermanfaat bagi siapa saja, terutama bagi saya pribadi yang senantiasa tertipu dengan dunia. Seakan-akan kehidupan segala-galanya adalah dunia. Tapi begitulah, manusia kadang hanya beriman dengan apa yang dilihat oleh mata kasatnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala di awal-awal surat Al-Baqarah mengatakan, "Alladzina yu'minuna bil ghaib." Orang yang takwa tandanya adalah orang yang beriman kepada hal ghaib. Kepada hal ghaib, di antara hal-hal ghaib tersebut adalah kehidupan akhirat yang Allah sediakan. Dan di sana, ingat para pemirsa sekalian, para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah, di sana cuma ada dua. kehidupan, tempat tinggal, surga atau neraka. Maka kehidupan dunia inilah yang akan menjadi patokan nanti bagi Allah Subhanahu wa taala. Apakah si fulan penghuni surga atau si fulan penghuni neraka? Maka perhatikan sekarang Bapak Ibu, saudara-saudari, lima hal yang sangat bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Yang pertama yaitu syafaat. Syafaat adalah sangat penting di kehidupan akhirat. Kenapa? Sebelum saya jawab kenapa, maka saya ingin menjelaskan dulu apa makna syafaat. Kita sering meminta kepada Allah, wahai Allah, berikanlah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada hamba-Mu. Kita juga sering mengerjakan perintah-perintah Allah dan kita termotivasi untuk mengerjakannya karena di dalamnya ada syafaat. Nah, sekarang permasalahannya adalah apa itu syafaat? Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, para pemirsa Raja TV dan para kaum muslim sekalian dirahmati oleh Allah, bahwa syafaat adalah su'alullahi ta'ala at-tajawuza 'anil ghair. Itu definisi syafaat. Meminta kepada Allah untuk memaafkan atau untuk pemaafan, saya ulangi, meminta kepada Allah pemaafan untuk orang lain. Meminta kepada Allah pengampunan untuk orang lain. Meminta kepada Allah agar orang lain dibebaskan dari dosa-dosa, dari siksa neraka, dari hukuman-hukuman Allah Subhanahu wa taala. Itulah syafaat. Seperti misalkan ada sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Daud dari Jabir radhiyallahu anhu. Syafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati. Syafa'atku untuk pelaku-pelaku dosa besar dari umatku. Berdasarkan hadis ini, kita ambil pelajaran bahwa umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asalkan dia benar-benar umat Rasulullah yang selalu beribadah sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang mengada-ngada atau disebut dengan perbuatan bid'ah di dalam agama, meskipun mungkin mereka dalam kehidupan mereka melakukan dosa besar, zina, khamr, ya, maka Bapak Ibu Saudara-saudari, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati. Syafa'atku untuk penghuni pelaku dosa besar dari umatku. Apa maksudnya Bapak Ibu Saudara-saudari? Berarti nanti di akhirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan meminta kepada Allah. Meminta apa? Meminta dibebaskan, dimaafkan, diampuni, dibebaskan dari api neraka, dimaafkan dari dosa-dosa, diampuni dari maksiat-maksiat. Ya? Untuk siapa? Untuk pelaku-pelaku dosa besar dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu makna syafaat. Subhanallah. Berarti sangat luar biasa perkara syafaat tersebut. Begitulah mekanisme syafaat. Ya. Seperti misalkan ada hadis riwayat Tirmidzi kalau tidak salah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani yaumil qiyamah." Artinya, berpuasa dan membaca Al-Qur'an akan memberikan syafaat nanti pada hari kiamat ala sahibihima, kepada pelaku kedua perbuatan tersebut. Berarti nanti di akhirat bahwasanya bacaan Al-Qur'an seseorang tersebut, puasa seseorang tersebut akan minta kepada Allah agar apa? Minta kepada Allah agar diampuni, agar dimaafkan, agar dibebaskan dari api neraka. Untuk siapa? Untuk pelaku-pelaku amalan tersebut. pelaku puasanya, orang yang berpuasanya, atau orang yang membaca Al-Qur'annya. Bukankah ini sangat kita perlukan nanti di hari kiamat? Bukankah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, "Kullu bani Adam khata," setiap anak manusia adalah orang-orang yang selalu melakukan kesalahan. Kita tidak lepas dari kesalahan dan dosa. Baik itu dosa kecil, dosa besar. Maka salah satu yang sangat penting dan dibutuhkan oleh manusia pada hari kiamat adalah syafaat. Maka apapun, nah di sini letaknya saya ingin mengingatkan diri saya pribadi dan juga kepada para pemirsa Roja TV sekalian dan kaum muslim seluruhnya. Apapun amalan yang Anda dengar dari pengajian-pengajian Islam, yang Anda baca dari tulisan-tulisan tentang bahwa amalan ini mendatangkan syafaat, tentunya hadis-hadisnya berdasarkan hadis-hadis yang sahih, bahwasanya amalan-amalan ini mendatangkan syafaat, maka jangan pernah remehkan. Karena Anda, saya, bapak, ibu, saudara-saudari, dan seluruh kaum muslim sangat membutuhkan syafaat nanti hari kiamat. Ya, disebabkan tadi kita tidak pernah lepas dari dosa. Bahkan na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mungkin kita na'udzubillah, atau mungkin ada seseorang, jangan kita deh, takut masalahnya. Mungkin ada seseorang yang diwafatkan dalam keadaan bermaksiat. Ya, diwafatkan dalam keadaan sedang berzina, diwafatkan dalam keadaan sedang melakukan kesyirikan, diwafatkan dalam keadaan sedang main jimat, percaya kepada sihir, percaya kepada tukang ramal, melakukan sihir, santet, guna-guna, dan pelet. Diwafatkan dalam keadaan minum khamr, dalam keadaan murtad, na'udzubillah. Ya, maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, asalkan dosa tersebut bukan dosa kesyirikan dan dosa kekafiran, maka syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih saja akan bisa kita dapati. Kenapa? Karena salah satu dari syarat terjadinya syafaat adalah Allah meridhai orang yang dimintakan atasnya pemaafan, pembebasan, dan juga pengampunan. Allah meridhai. Dan kapan Allah meridhai orang tersebut? Ketika orang tersebut tidak melakukan kesyirikan dan kekafiran. Ini bapak ibu saudara saudari. Amalan yang lain yang berdasarkan hadis sahih, tentunya yang mendatangkan syafaat. Dan amalan-amalan ini sengaja saya pilih yang mudah, dan mudah-mudahan saya berdoa bisa diamalkan. Hadis riwayat Imam At-Tabarani dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, dan hadis ini dihasankan oleh Imam Al-Albani dalam kitab Sahihul Jami' wa Ziyadatuhu. Man shalla alayya hina yusbihu 'ashran wa hina yumsi 'ashran adrakathu syafa'ati yaum al-qiyamah. Barang siapa yang bersolawat atasku pada waktu pagi 10 kali, pada waktu sore 10 kali, maka syafaatku akan menemuinya pada hari kiamat. Subhanallah. Dan bapak ibu saudara saudari seluruh kaum muslim sudah tentunya paham sekarang apa maksud syafaatku menemuinya pada hari kiamat. Yaitu solawat tersebut nanti di hari kiamat akan minta kepada Allah bahwasanya orang yang bersolawat tersebut, orang yang mengucapkan salawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar diampuni oleh Allah dari dosa-dosanya, agar dibebaskan oleh Allah dari api neraka, agar dimaafkan oleh Allah atas maksiat-maksiat dan kesalahan-kesalahan yang dia kerjakan. Indah sekali. Amalan mudah yang sangat luar biasa. Amalan yang lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Ahmad dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man qala hina yasma'un nida, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah, ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah, wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta, halat lahu syafa'ati yawm al-qiyamah." Barang siapa yang mengucapkan doa ketika setelah mendengar azan, doa setelah azan, doanya insyaallah kaum muslim hafal, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah, ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah, wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, halal syafaatku pada hari kiamat untuknya. Maksudnya nanti Rasul sallallahu alaihi wasallam akan berdoa kepada Allah agar orang yang membaca doa ini diampuni dosanya, dimaafkan kesalahannya, dibebaskan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hal yang pertama, yang paling penting untuk kehidupan akhirat. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah remehkan amalan-amalan yang mendatangkan syafaat. Hal yang kedua, yang paling penting di kehidupan akhirat adalah naungan. Naungannya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau orang sudah mati, mulai saat itu kiamatnya. Kenapa? Karena dia tidak bisa beramal lagi. Dari sinilah banyak sekali ayat-ayat suci Al-Quran yang menyebutkan tentang bahwasanya orang kalau sudah meninggal, mulai saat itu kiamatnya. Dan apa maksud mulai saat itu kiamatnya? Tidak ada lagi waktu untuk beramal. Coba perhatikan ayat Al-Quran yang berbunyi, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Sampai jika telah datang kepada salah seorang dari mereka kematian, maka ia mengatakan, rabbirji'un la'alli a'malu salihan, wahai Rabbku, irji'un, artinya kembalikan aku. Kemana? Ke dunia. Ngapain? La'alli a'malu salihan, agar aku bisa beramal saleh. Kata-kata salihan di sini dalam bentuk nakirah. Dan kalau seandainya disebutkan dalam bentuk nakirah, maka kata nakirah disebutkan dalam redaksi jawaban sebuah syarat, ini menunjukkan kepada keumuman. Artinya amal soleh apapun, sekecil apapun, aku ingin mengamalkan. Lihat penyesalannya. Karena kalau seandainya sudah meninggal, mulai saat itu kiamatnya. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, bahwa kenapa saya kaitkan hal yang kedua, yaitu naungan pada hari kiamat, sesuatu yang sangat penting di akhirat. Karena ketika kita berbicara tentang akhirat, kita akan berbicara tentang kehidupan setelah kematian, yaitu dikumpulkannya seluruh manusia di padang mahsyar. Bayangkan, seluruh manusia, dari mulai Nabi Adam sampai manusia yang terakhir, bahkan bukan hanya manusia, bahkan seluruh binatang-binatang dikumpulkan. Dalil-dalil yang menunjukkan akan hal ini diantaranya yaitu surat Al-Waqi'ah ayat 49 sampai 50. Qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Katakanlah, sesungguhnya orang-orang generasi pertama di dunia dan generasi terakhir di dunia benar-benar akan dikumpulkan pada tempat yang telah ditentukan, di hari yang telah ditentukan. dalam ayat yang lain yang menunjukkan akan pengumpulan seluruh makhluk di padang mahsyar. Surah Al-Kahfi ayat 47. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahsyarnahum falam nughadir minhum ahada." Kami kumpulkan mereka seluruhnya, maka tidak ada tersisa seorang pun dari mereka kecuali dikumpulkan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjelaskan sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab beliau At-Tadhkirah bi umuril akhirah bi ahwalil mauta wa umuril akhirah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Yahsyurullahul khalqa kullahum yaumal qiyamah." Allah akan mengumpulkan seluruh makhluk nanti pada hari kiamat. Al-baha'ima wat-tayra wad-dawab wa kullu syai'. Man, hewan-hewan, burung-burung dan binatang-binatang melata dan seluruhnya. Fa yablughu man min adlillah an ya'khudha lil jamma min al-qurana. Allah Subhanahu wa taala sampai keadilannya mengumpulkan seluruh makhluk-makhluk, hewan-hewan baik yang bertanduk ataupun yang tidak. Tsumma yaqulu kuni turaban. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan hewan-hewan yang bertanduk atau tidak tadi, Allah berkata kepada mereka, kuni turaban, jadilah kalian sebagai debu. Fadzalika qawluhu ta'ala hikayatun 'anil kuffar, itulah firman Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan tentang perkataan orang-orang kafir dalam surat An-Naba ayat 40. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Makanya di akhirat orang-orang kafir nanti mengatakan, alangkah indahnya aku menjadi sebutir debu. Alangkah indahnya aku menjadi sebutir debu. Dalil yang menunjukkan bahwasanya binatang-binatang pun dikumpulkan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, "Wa ammal baha'imu fajami'uha yahsyuruha Allah subhanahu kama dalla 'alaihi al-kitab was-sunnah." Adapun hewan-hewan, maka seluruhnya akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang ditunjukkan Al-Qur'an dan Sunnah. Allah berfirman dalam surah At-Takwir, "Wa idzal wuhushu husyirat." Jika seluruh binatang-binatang buas dikumpulkan. Permasalahan yang paling penting yang harus kita pahami, ketika pengumpulan tersebut kita dalam keadaan bagaimana? Sehingga nanti terlihat bahwasanya naungan sangat dibutuhkan, dipentingkan oleh seseorang di hari kiamat, di akhirat. Coba perhatikan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum muhsyuruna hufatan uratan ghurlan." Sesungguhnya kalian akan dikumpulkan dalam keadaan tidak memakai alas kaki, kemudian tidak memakai pakaian, telanjang, kemudian ghurlan, tidak terkhitan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 104, "Kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin." Sebagaimana yang kami telah mulai ketika kami menciptakan makhluk pertama kali, kami akan kembalikan dia. Itu janji kami. Sesungguhnya kami akan benar-benar melakukannya. Jadi dikumpulkan dalam keadaan benar-benar murni, tidak ada tambahan apa-apa. Di padang mahsyar yang benar-benar padang, yang luas, tidak ada satu tiang pun. Tidak ada satu tiang pun. Dikumpulkan dalam keadaan tidak memakai sehelai benang, benar-benar telanjang, tidak memakai alas kaki apapun, benar-benar telanjang kaki, dan tidak, bahkan tidak terkhitan. Berdasarkan hadis ini, Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ar-rijal wan nisa'u jami'an yanzuru ba'dhuhum ila ba'd." Wahai Rasulullah, Apakah dikumpulkan laki-laki dan perempuan seluruhnya? Sebagian mereka akan melihat kepada sebagian yang lain. Maka lihat Bapak Ibu saudara-saudari, lihat terutama orang-orang yang selalu mengukur sesuatu dengan dunia. Lihat orang-orang yang senantiasa tertipu dengan dunia. Apalagi kalau sudah ngumpul dengan kawan-kawannya yang misalkan perempuan-perempuan sosialita yang diperlihatkan hanya perhiasan-perhiasan dunia, hanya perkara-perkara dunia, kehebatan-kehebatan dunia, tidak ada sama sekali membicarakan kehidupan akhirat yang mungkin mereka-mereka adalah kehidupan akhiratnya nol. Maka membicarakan tentang kehidupan akhirat bagus untuk hati yang sedang kosong dari kehidupan akhirat. Bagus untuk jiwa yang senantiasa mengukur sesuatu hanya dengan dunia. Lihat Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Wahai Rasulullah, laki-laki dan dikumpulkan dan perempuan dikumpulkan dalam keadaan seperti itu, mereka akan melihat sebagian dengan sebagian yang lain." Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya Aisyah, al-amru ashaddu min an yanzura ba'dhum ila ba'd." Wahai Aisyah, perkara pada saat itu, kejadian pada saat itu lebih dahsyat dibandingkan hanya sekedar seseorang melihat aurat sebagian yang lain. Itu tidak ada apa-apanya. Ya. Kemudian di dalam beberapa riwayat, tudna syams, didekatkan matahari. Dalam keadaan seperti itu, didekatkan matahari. Matahari didekatkan. Sekarang kita di dunia, jarak antara kita dengan matahari itu mungkin bermiliar-miliar kilometer jauhnya. Di akhirat, di padang mahsyar, matahari didekatkan. Hanya 1 mil atau 2 mil saja. Bagaimana panasnya? Disinilah dibutuhkannya, sangat pentingnya naungan. Disinilah dibutuhkannya dan sangat pentingnya naungan. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perhatikan baik-baik. Ternyata di sana banyak sekali amalan-amalan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih untuk mendapatkan naungan. Yang mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam beberapa hadis sahih tentang amalan-amalan mendapatkan naungan. Di antara hadis-hadis tersebut yaitu hadis yang sangat terkenal. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu saudara-saudari, para pemirsa Raja TV dan para pendengar Radio Raja yang dirahmati oleh Allah dan seluruh kaum muslim, ketahuilah bahwa 7 golongan ini mungkin para pemirsa sekalian, para pendengar sekalian sudah mengetahui. Imam yang adil, kemudian seorang pemuda yang berkembang di dalam ibadah kepada Allah, kemudian seseorang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid, kemudian 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berpisah karena Allah, berteman karena Allah. Kemudian seseorang yang mengatakan, aku takut kepada Allah ketika diajak oleh seorang perempuan yang mempunyai kedudukan dan mempunyai kecantikan. Kemudian yang selanjutnya seorang yang bersedekah, yang dengan ikhlasnya dia bersedekah sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ketujuh yaitu seorang yang zakarallaha khalian fa fadhat 'ainah, seseorang yang
berzikir secara sendirian, kemudian air matanya berlinang. 7 orang ini senantiasa kita hafal. Dan saya ingin mengupas dari 7 orang ini, ternyata mereka seluruhnya mempunyai sifat yang ada pada diri mereka yang 7 ini. Apa itu? Yaitu beramal secara rahasia. Bertakwa kepada Allah secara rahasia. Maka silahkan dicatat baik-baik. Amalan rahasia mendatangkan naungan Allah di hari kiamat. Itu ringkasan dari 7 hadis tersebut. 7 orang tersebut yang mendapatkan naungan pada hari kiamat. Dan hadis yang saya bacakan tadi, ya, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah, Imam An-Nasa'i, dan juga Imam Muslim. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, lihat imam yang adil. Kenapa dia mau adil? Padahal dia bisa saja tidak adil. Dia bisa saja membalimi rakyatnya. Tapi dia mempunyai rasa iman yang tersembunyi. Dia harus adil karena dia tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawasinya, mengintainya, akan meminta pertanggungjawaban kepadanya. Kemudian seorang pemuda yang dia hidup berkembang di dalam ibadah kepada Allah, padahal pemuda rentan sekali dengan hura-hura, tetapi kenapa dia menyisihkan waktunya lebih banyak untuk beribadah kepada Allah? Karena dia mempunyai keimanan yang ada di dalam hati, yang tersembunyi, amalan yang tersembunyi. Yang ketiga, seorang yang hatinya terpaut selalu dengan masjid. Ini jelas-jelas menunjukkan keimanan pada hati yang tersembunyi. Yang keempat, ya, 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Si fulan mengunjungi si fulan karena memang bukan hanya menginginkan, bukan untuk menginginkan komersil dunia, tetapi karena dia ingin mendapatkan pahala, ya, dari pertemanannya tersebut. Kemudian yang selanjutnya, yaitu seorang yang menyebut nama Allah dalam keadaan sendirian. Hati yakin, iman yang tersembunyi. Kemudian yang ke-6, yaitu seseorang yang diajak oleh seorang perempuan yang mempunyai kecantikan dan mempunyai kedudukan untuk melakukan perbuatan nista, yaitu perbuatan zin. Tapi dia mempunyai iman kepada Allah, amalan rahasia kepada Allah, maka dia mendapatkan naungan Allah SWT. Yang 7, seseorang yang bersedekah, ya, dengan rahasia. Tidak ingin diketahui oleh orang. Tidak ingin bahkan disebut namanya oleh orang. Tidak ingin mendapatkan daftar nama. Tidak ingin dia dipuji-puji orang. Dia hanya ingin dapat pahala dari Allah SWT. Maka orang ini, kenapa bisa seperti itu? Karena mempunyai keyakinan hati. Mempunyai amalan yang rahasia. Maka amalan rahasia mendatangkan naungan di akhirat. Contoh yang lain lagi, Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tentang amalan-amalan yang mendatangkan naungan pada hari kiamat. Nah, ini perhatikan. Hadis riwayat Imam Muslim dan juga Imam Ahmad dari Abul Yasar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayo yang diluaskan rezekinya, amalkan hadis ini. Naungan hari kiamat Anda sangat butuhkan. Apa hadisnya, Ustaz? Man anzara mu'siran wa awwada anhu adallahu Allahu fi dhillih yawma la dhilla illa dhilluh. Artinya, barang siapa yang menunggu orang yang sulit bayar hutang atau membebaskannya sekalian, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan naungkan dia di naungannya pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ingat sulitnya hari kiamat. Sulitnya seseorang berdiri di bawah terik matahari yang sekitar hanya 1 mil, 2 mil saja. Bahkan dalam keadaan kita tidak memakai alas kaki. tidak memakai pakaian telanjang, tidak terkhitan. Dalam riwayat yang lain, muhman, tidak membawa apa-apa. Ada loh orang di sana yang mendapatkan naungan. Siapa mereka? Yang menunggu orang yang sulit bayar hutang. Yang membebaskan orang yang sulit bayar hutang. Apalagi hutang tersebut tidak perlu dia, karena dia sudah miliki harta yang banyak. Bebaskan orang. Saya ingin menunggu kabar-kabar dari para pemirsa sekalian yang mempunyai hutang dan dibebaskan oleh kaum muslim setelah mendengar kajian ini. Yang lebih percaya kepada kehidupan akhirat, yang orientasinya akhirat. Pertanyaan di dunia, Pak, apakah Bapak sudah punya rumah? Oh iya, alhamdulillah. Pertanyaannya, apakah Bapak sudah punya naungan di akhirat? Nah, silakan wujudkan itu. Ikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala dan berharap pahalanya Allah. Lapangkan orang yang sulit bayar hutang. Tunggu sampai dia mampu. Apalagi kalau seandainya kita tidak perlu-perlu amat, bebaskan. Naungan Allah menunggu. Subhanallah. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang seseorang curhat kepada saya dan atau kepada sebagian orang, aduh Ustaz, gimana ya berhadapan dengan orang-orang yang berhutang ini tidak mau bayar. Pak, bukankah Bapak punya ratusan juta? Wawong itu utang cuma 1 jutaan, Pak. Pak, bukankah Bapak punya emas bergram-gram bahkan mungkin sampai 1 kiloan? Padahal hutangnya cuma sekian ratus ribu. Dan bukan berarti saya meremehkan hutang di sini. Saya ingin mengajak kepada orang-orang yang diluaskan rezekinya, yang menghutangi orang lain, dan dia bercita-cita kepada mendapatkan naungan yang sangat dia butuhkan hari kiamat. Ya, kalau kita tidak punya naungan, sudah di bawah terik matahari. Kalau sudah di bawah terik matahari dalam keadaan telanjang tidak memakai alas kaki, maka jangan heran setelah ini kita baca ada hadis bahwasanya orang tenggelam dengan keringatnya, orang keringatnya sampai dada, seorang yang keringatnya sampai punggung, pinggang, orang yang keringatnya sampai lutut, seorang yang keringatnya sampai mata kaki. Jangan heran, sesuai dengan apa ibadahnya masing-masing. Di saat orang-orang tersebut sibuk dengan keringat, hey subhanallah, ada orang-orang yang mendapatkan naungan pada hari kiamat. Merekalah orang-orang yang memudahkan orang yang sulit bayar hutang. Merekalah orang-orang yang membebaskan orang yang berhutang. Sekali lagi, saya membicarakan untuk memotivasi orang untuk membayar membebaskan orang yang membayar hutang. Bukan saya meremehkan hutang dan bukan saya mengajak orang untuk meremehkan hutang-hutang tersebut. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat yang lain tentang hadis yang menunjukkan siapa saja yang mendapatkan naungan nanti pada hari kiamat, di antaranya yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis sahih tentang orang-orang yang mendapatkan naungan pada hari kiamat. Siapa mereka? Lihat hadis riwayat Imam At-Tabarani di dalam Mu'jam Al-Kabir. Hadis ini hampir serupa dengan yang tadi, yaitu dari As'ad ibn Zurarah radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu an yudhillahu Allahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh." Barang siapa yang ingin dinaungi oleh Allah di bawah naungannya pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya, falyuyassir 'ala mu'sirin, mudahkan orang yang sulit bayar hutang, aw liyadh' anhu. Kenapa saya sebutkan riwayat ini? Karena ini untuk menegaskan, bahkan di sini ada perintah. Fal yusir, hendaklah, lam di sini lamul amr, perintah, hendaklah dia mudahkan atas orang yang sulit bayar hutang. atau hendaklah dia bebaskan atas orang yang sulit bayar hutang.
Ini Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil hadis yang lain kalau seandainya masih tersisa. Ya, hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Mu'ad radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mutahabuna fillah fi dhillil 'arsyi yawma la dhilla illa dhillu. Yaghbituhum bimakanihim an-nabiyyun wash-shuhada." Subhanallah. Orang yang saling mencintai karena Allah, dia berteman, berkolega karena Allah, bukan karena sekedar dunia. Maka akan berada di bawah naungan arsy pada hari kiamat. Pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan itu. Para nabi dan orang-orang yang mati syahid, mereka iri dengan kedudukan orang-orang tersebut. Lihat, para nabi dan orang-orang syahid, yang mati syahid iri dengan kedudukan orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Dan ingat Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, contoh praktek orang yang berteman dan saling mencintai karena Allah adalah saling menasihati, saling membetulkan jika ada yang salah. Ya, itu yang ini yang merupakan pertemanan karena Allah. Shadiquka man saddaqaka la man sadaqaka. Temanmu adalah yang membenarkanmu ketika kamu salah, bukan yang selalu menganggap kamu benar meskipun kamu melakukan dosa misalkan. Maka ini termasuk contoh praktek berteman karena Allah, saling mencintai karena Allah. Contoh praktek saling mencintai karena Allah juga adalah mengucapkan dengan lisan kepada orang tersebut, "Uhibbuka fillah." Aku mencintai engkau karena Allah. Ini termasuk dari amalan yang mendatangkan naungan. Dan contoh praktek orang yang saling mencintai karena Allah. Contoh praktek orang yang mencintai saling mencintai karena Allah. Dia menziarahi teman karena Allahnya tersebut. Hanya karena ingin menziarahi teman tersebut. Bukan karena ingin mendapatkan keperluan dunia atau yang lain-lainnya. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita ambil amalan yang lain yang mendatangkan atau yang sangat dipentingkan di akhirat. Atau judul kita lima hal yang sangat penting di akhirat. Lima hal penting di akhirat. Hal yang ketiga yang penting di akhirat adalah telaga. Air telaga. Dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ini termasuk hal yang patut kita cari di akhirat. Karena nanti ketika kita di padang mahsyar kita haus. Disitulah salah satu kasih sayangnya Rasulullah kepada umatnya. Beliau mempunyai telaga. Yang sifat telaga tersebut disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari. Haudhi masiratu syahrin wa zawayahu sawa. Artinya telagaku itu kalau dijalani sekitar satu bulan. Luasnya telaga Rasulullah SAW. Kalau orang berjalan dari pojok ke pojoknya, itu sekitar satu bulan. Dan ujung-ujungnya sama. Yaitu juga sekitar perjalanan satu bulan. Ini menunjukkan luasnya telaga Rasulullah SAW. Kemudian beliau menyebutkan tentang keadaan telaga tersebut. Ma'uhu abyadhu minal laban. Artinya airnya lebih putih dibandingkan susu. Warihuhu athyabu minal misk. Dan wanginya lebih wangi dibandingkan minyak wangi misk. Wakinaz wakizanuhu kanujumis sama, dan
cangkir-cangkir untuk menciduk air tersebut banyaknya sebanyak bintang-bintang di langit. Man yashrabu minha fala yadhma'u abadan. Ini keutamaannya. Kenapa kita katakan sangat dipentingkan di akhirat air telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Barang siapa yang meminum darinya, maka dia tidak akan haus selamanya. Ya, barang siapa yang meminum darinya, dia tidak akan haus selamanya. Ada di sana hadis yang diperselisihkan oleh para ulama, tapi wallahu alam hadisnya sahih insyaallah taala. Inna likulli nabiyyin hawdan. Sesungguhnya setiap nabi mempunyai telaga. Jadi umat Rasulullah SAW, ya, mereka akan mendapatkan air telaga dari Rasulullah SAW. Umat nabi-nabi yang lain mendapatkan dari setiap nabinya. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara-saudari, ternyata ada orang-orang yang dijauhkan dari telaga, yang tidak mendapatkan telaga. Dan di sini kita akhirnya mendapatkan amalan agar bisa mendapatkan air dari telaga tersebut. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaridanna 'alayya al-hawdha rijalun mimman sahabani hatta idza ra'aituhum wa rafa'u ilayya ikhtalaju duni. Artinya, sungguh akan datang kepadaku menuju telaga Rasulullah SAW, orang-orang yang pernah bersahabat denganku, sampai-sampai jika aku telah melihat mereka dan diangkat mereka kepadaku, artinya diperlihatkan kepadaku, mereka dihalangi dariku. Fala aqulanna, maka aku akan benar-benar berkata, ay rabbi ashabi, wahai Rabbku, itu sahabatku. Maka dikatakan kepada Rasulullah SAW, kenapa mereka dibatasi sehingga mereka tidak mendapatkan air telaganya Rasulullah SAW? Fala yuqalanna li, sungguh benar-benar dikatakan kepadaku, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak, sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka perbuat sepeninggalmu. Yaitu orang-orang yang murtad sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, orang-orang yang mengganti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah. Karena terdapat dalam riwayat yang lain, la yaridanna alayya nasun min ummati, sungguh akan benar-benar datang kepadaku orang-orang dari umatku, bukan sahabatku saja, umatku. Di akhir hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, suhqan liman baddala ba'di. Artinya, sungguh celaka orang yang mengganti ajaran sepeninggalku, orang-orang yang berbuat bid'ah, orang-orang yang melakukan perbuatan mengada-ngada di dalam agama. Terutama di dalam bulan Rajab ini lagi, ya, banyak sekali hal-hal yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW dan dikerjakan oleh sebagian kaum muslim. Di antaranya puasa khusus karena bulan Rajab. Padahal Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam kitab beliau Tabyinul Ajab bima warada fi fadli Rajab menyebutkan tentang tidak ada kekhususan dalam bulan Rajab dan berpuasa pada badannya atau berpuasa pada hari-hari yang khusus, satu hadis pun yang bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Ya, dan beliau bermadhab Syafi'i. Dan juga pernyataan ini sudah didahului oleh Abu Muslim Al-Harawi. Kalau tidak salah ada namanya Al-Harawi, ya. Abu Ismail Al-Harawi. Bahwasanya beliau juga menyatakan tidak ada dalil satupun yang menunjukkan puasa khusus di bulan Rajab. Dan juga seperti yang lain, ibadah yang lain yang mengkhususkan di bulan Rajab, seperti umrah di bulan Rajab, menyembelih di bulan Rajab. Padahal Rasulullah SAW bersabda, la far'a wa la atirah, tidak ada far'a dan tidak ada atirah. Far'a adalah menyembelihan di bulan Rajab, Tidak ada khusus penyembelihan karena bulan Rajab. Seperti amalan yang lain yang juga mengada-ngada di dalam bulan Rajab, yaitu yang disebut dengan salat raghaib. Salat raghaib, salat yang dikerjakan dengan 12 rakaat, setiap rakaatnya membaca surah Al-Fatihah, kemudian Al-Ikhlas 12 kali, kemudian ayat-ayat yang lain sekian puluh kali. Ini belum ada contohnya. Karena Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya salat raghaib adanya pada tahun 400 di abad yang kelima Hijriah. Ya, makanya Imam Nawawi rahimahullah yang bermadzhab Syafi'i mengatakan bahwasanya hiya bid'atun munkarah qabiha. Salat raghaib adalah bid'ah yang mungkar dan buruk, tidak ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga mengkhususkan salat tasbih ketika bulan Rajab. Kemudian memperingati Isra dan Mi'raj ketika bulan Rajab. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah beliau di Isra dan Mi'rajkan, beliau masih hidup sekitar 12 tahun. Berarti selama 12 tahun beliau mendapati bulan Rajab sekitar 12 kali. Tidak pernah ada satu riwayat pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabatnya untuk memperingati bulan Rajab, memperingati Isra dan Mi'raj, terutama lagi ketika pada tanggal 27 Rajab. Ya, yang sangat disayangkan sekali di negara kita menjadi tanggal merah 27 Rajab. Belum ada satu riwayat pun dari ahli sejarah yang menunjukkan bahwa Isra dan Mi'raj pastinya di tanggal 27 Rajab. Bahkan sebagian ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa itu adalah ainul kadzib. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, itu adalah sebuah kedustaan. Ya, kedustaan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum bisa dipastikan beliau Isra dan Mi'raj pada tanggal 27 Rajab. Ingat, perkataan ini bukan berarti membantah adanya Isra dan Mi'raj, bukan, tetapi menentukan penentuan khusus tanggal 27 Rajab adalah Isra dan Mi'raj. Ini tidak disepakati, bahkan didustakan oleh para ahli sejarah Islam. Ya. Hati-hati dengan amalan-amalan yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena secara tidak langsung orang yang mengerjakan perbuatan bid'ah di dalam agama, dia merasa lebih pintar dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dia mengoreksi syariat Islam karena Allah Subhanahu wa taala telah menentukan bahwa Islam itu sempurna, tidak ada tambahan, tidak ada pengurangan. Yang ketiga, dia menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia sadari atau dia tidak sadari bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum sempurna menyampaikan risalahnya. Yang keempat, dia menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui kebaikan. Buktinya ada amalan-amalan yang lebih baik yang belum pernah dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hidupnya. Maka jauhi perbuatan bid'ah dalam bentuk apapun. Kaum muslim yang dirahmati oleh Allah, hak seorang muslim ketika diberikan amalan untuk bertanya apakah ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Itu hak. Bukan kurang ajar terhadap guru, bukan. Itu hak seorang penuntut ilmu. Ketika ingin mengamalkan amalan, apakah ada contohnya atau tidak? Ini Bapak Ibu, Saudara Saudari. Yang keempat dari lima hal penting di akhirat adalah cahaya. Yang keempat dari lima hal penting di akhirat adalah cahaya. Kenapa penting cahaya? Coba perhatikan, kita di dalam surat Maryam ayat 71 sampai 72 disebutkan dalam ayat itu kita akan mendatangi sirat yang terbentang antar neraka jahanam, di bawahnya neraka. Kita akan mendatangi neraka. Dan sirat tersebut gelap. Sebagaimana yang disebutkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, aina yakunun nas yauma tubaddalul ardu ghayral ardi was samawat?" Wahai Rasulullah, di manakah manusia ketika bumi diganti dengan bumi yang lain? dan langit diganti dengan yang lain, langit yang lain. Rasulullah SAW bersabda, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, hum fi dhulmati dunal jisr. Mereka ya fi dhulma, dalam kegelapan, di atas sirat. Jadi sirat itu gelap, dan kita diperintahkan untuk jalan di atasnya, dan kita harus jalan di atasnya. Karena dalam surat Maryam ayat 71 disebutkan, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Dan tidak ada di antara kalian seorang pun dari manusia kecuali akan melewatinya, mendatanginya. Di dalam beberapa riwayat yang lain, Abdullah bin Abbas mengatakan bahwa makna al-wurud huna al-mururu 'ala as-sirat. Makna mendatangi itu adalah berjalan di atas sirat. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berarti harus berjalan di atas sirat dalam keadaan siratnya gelap, jembatannya gelap. Apalagi nanti ya ada kejelasan-kejelasan atau penjelasan-penjelasan yang lain tentang bagaimana itu sirat. Seperti misalkan disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang sirat, beliau mengatakan wa nabiyyukum 'ala as-sirat, dan nabi kalian di atas sirat. Yaqulu rabbi sallim sallim, dan dia berkata, wahai Rabbku, selamatkan, selamatkan umatku. Hatta ta'jizu a'malul ibad hatta yaji'ar rajulu fala yastatu'il sayra illa zahfan. Sampai lemah amalan-amalan manusia. Artinya sesuai dengan amalnya dia akan jalan. Sampai seseorang datang tidak bisa dia berjalan kecuali dalam keadaan ngesok. Ya, zahfan. Ya, ngesok, yaitu sambil merangkak. Kemudian siratnya bagaimana? Sudah gelap. Wa fi hafatayhi sirat kalalib mu'allaqatun ma'muratun bi akhdhi man umirat bih. Di samping-samping sirat tadi, jembatan tadi, ada kalalib. Ada besi-besi bengkok pengait. Diperintahkan untuk mengait, mengambil seseorang yang diperintahkan untuk mengait, untuk dikait atau diambil. Makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Famakhdushun najin wa maqdushun finnar." Maka makhdush najin, ada orang yang selamat tetapi telah tercabik-cabik. Ada orang yang tidak selamat, akan tetapi dia dimasukkan ke dalam api neraka jahanam. Ini yang membuat Abdullah bin Rawaha di pangkuan istrinya radhiyallahu anhuma menangis, karena beliau mengingat surat Maryam ayat 71 tadi. Kata beliau, ukhbirna anna wariduha, kita diberitahukan bahwasanya kita akan melewati sirat tersebut. Walam nukhbar annana najuna minha, akan tetapi kita belum diberitahu apakah kita bisa selamat dari ini. Sebagaimana disebutkan dalam surat Maryam ayat 72-nya. Ya. Ayat 72-nya yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimin fiha jithiyya." Sudah gelap, di samping-sampingnya ada besi pengait, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan juga dalam hadis riwayat Imam Muslim tentang sirat, ketika beliau ditanya, "Wamal jisr?" Apa itu jembatan hari kiamat? Apa itu sirat? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Dahun mazilla." Becek dan menggelincirkan. Becek dan licin. Ya, gelap, di samping-sampingnya ada besi pengait, becek, dan licin. Yang kelima disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keenam, ahaddu minas saif adaqqu minasyahr. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dari Abu Sa'id Al-Khudri, balagani annal jisra ahaddu minas saif adaqqu minasyahr. Sampai kepadaku bahwasanya jisr, sirat, jembatan lebih tajam dari rambut dan lebih tipis daripada pedang. Di saat itu manusia disuruh berjalan, Bapak Ibu, sesuai dengan apa? Dengan amal. Ya, ada orang karena amalannya besar, maka akhirnya dia mendapatkan cahaya sebesar gunung di depannya. Ada orang yang lebih rendah daripada itu, dia mendapatkan cahaya lebih kecil daripada gunung. Ada orang yang mendapatkan cahaya sebesar pohon kurma di samping kanannya. Ada orang yang mendapatkan cahaya lebih kecil daripada itu, sesuai dengan amal ibadah masing-masing. Sampai disebutkan dalam riwayat Imam Baihaqi dari Abdullah bin Mas'ud bahwa orang yang paling rendah amalnya mendapatkan cahaya sejempol kaki. Ya, sudah tidak manfaat lagi harta, rumah mega, mobil mewah, banyak harta, kecantikan, bagus rupa, tidak manfaat. Amal, ya, jabatan, popularitas, ketinggian, ya, tabungan-tabungan dunia enggak manfaat lagi. Yang ada aja amal. Sampai orang yang paling rendah amalnya mendapatkan, ya, cahaya fi ibhami qadami, cahaya sebesar jempol kakinya. Itu pun ternyata cahayanya tidak hidup, tidak mati. Tidak hidup terus. Yudfi umaratan wa yuwi umaratan. Kadang hidup, kadang mati. Fa idza adha'a qaddama qadama wa idza adfa'a qama. Kalau seandainya cahaya yang sejempol kaki tadi hidup, dia menapakkan telap satu langkah. Kalau mati, diam. Padahal di samping-sampingnya ada besi pengait, padahal licin, padahal becek, padahal gelap. Makanya tidak heran kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang itu berjalan nanti dia kadang-kadang bergelantungan dengan tangannya, kadang-kadang bergelantungan dengan kakinya. Subhanallah. Sesuai dengan apa? Dengan amal. Nah, di sana ada amalan-amalan sahih, ya, yang mendatangkan cahaya pada hari kiamat. Di antaranya yaitu salat subuh berjamaah. Ya. Salat subuh berjamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Basyiril masyain fil dhulami ilal masajid bin nurit tam yaumil qiyamah." Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di kegelapan menuju masjid-masjid, yaitu pada waktu subuh. Mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Ini hadis riwayat Tirmidzi. Hadis yang lain tentang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat. Man qara'a surat Al-Kahfi adha'a lahu ma bainan nur fa adha'a lahu minan nur ma bainal jum'atain. Barang siapa yang membaca surat Kahfi pada hari Jumat, maka Allah akan memberikan cahaya kepadanya, jarak cahaya tersebut dari satu Jumat ke Jumat yang lain. Artinya kalau ada orang berjalan selama satu minggu sampai mana, misalkan dari sini, rumah saya di Banjarmasin, dia jalan selama satu minggu sampai mana, nah itulah panjangnya cahaya dia. Dan cari amalan-amalan yang mendatangkan cahaya. Sungguh cahaya amalan sesuatu yang sangat penting di akhirat. Yang kelima, yang terakhir, sesuatu yang sangat penting di akhirat adalah petunjuk. Agar seseorang diberi petunjuk untuk menuju surga atau neraka. Karena waktu saya tidak bisa melanjutkan kajian, silahkan jika ada pertanyaan. Demikian, sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah.
Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Saya terima kasih atas materi yang saya telah sampaikan di kesempatan pagi hingga menjelang siang hari ini. Dan ikhwatal Islam rahimani Allahu ayyakum, demikianlah tadi kajian kami bersama Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Si hafizallahu taala. Dan kami saatnya memberikan kesempatan kepada Anda yang ingin bertanya langsung. Silakan dapat menghubungi nomor kami di 0218236543 atau melalui pesan singkat yang Anda kirimkan di 0813177765543 atau di nomor 0819896543. Dan kami harapkan pertanyaan-pertanyaan yang Anda ajukan atau Anda menghubungi kami melalui telepon Anda sampaikan bersesuaian dengan pembahasan kita, yakni mengenai 5 hal penting di akhirat. Dan ikhwatal Islam rahimani Allahu ayyukum, kita angkat telepon yang pertama. Halo. Silakan. Sudah masuk? Iya. Dengan siapa di mana? Nah, nampaknya terputus, Ustaz. Kita angkat saja. Pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum Ustaz Ahmad Zainuddin, syukur atas kajiannya, materi yang sangat baik. Ana hamba Allah di Medland, Cilengsi. Ana mau tanya Ustaz, ana pernah datang ke pengobatan alternatif karena ajakan teman. Ternyata setelah ana sampai di tempat tersebut, pengobatan tersebut berbau syirik. Ana menyesal sekali sudah berbuat hal tersebut. Jadi bagaimana ana sekarang untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Mohon masukannya Ustaz. Jujur ana takut sampai sekarang kalau ingat itu semua. Syukur Ustaz, barakallahu fikum.
Ya, wa fikum barakallahu. Terima kasih atas pertanyaannya. Maka saya katakan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan ke dalam hati penanya tentang rasa bersalah dan rasa berdosa ketika melakukan kesyirikan atau melakukan dosa apapun. Karena perasaan itulah yang diperlukan oleh setiap insan manusia. Karena sebagian orang jangankan merasa berdosa, dia malah merasa aman dengan pahalanya. Dia malah merasa amalan-amalannya sudah banyak. Maka bersyukur pertama kali kepada Allah Subhanahu wa taala mempunyai perasaan tersebut. Yang kedua, cepat-cepat bertobat kepada Allah dengan cara mengikhlaskan taubat itu hanya untuk Allah. Yang kedua, yaitu beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan yang telah dilakukan. Kalau seandainya memang pengobatan tersebut ternyata benar-benar terdapat kesyirikan di dalamnya. Yang ketiga, yaitu melepaskan dari perbuatan tersebut, melepaskan diri dari perbuatan tersebut. Yang keempat, bertekad untuk tidak melakukan lagi perbuatan tersebut. Itu salah satu cara bertobat nasuha. Dan saya katakan, agungkan Allah Subhanahu wa taala. Penyakit apapun yang Anda dapati atau pengobatan apapun yang Anda inginkan, maka ketika kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan pernah untuk mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah kita berpaling dari selain Allah. Ya, karena tidak ada kemungkinan yang ketiga. Orang yang berpaling dari Allah pasti dia menghadap syaitan. Orang yang tidak meminta kesembuhan dari Allah pasti dia minta kepada syaitan. Wallahu a'lam. Nah.
Nah, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawaban dan nasihatnya untuk yang bertanya. Kami angkat kembali pertanyaan dari Umi Sufia di Kalimantan Barat. Pertanyaan sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Jika kita mewakafkan tanah untuk perkuburan dan beramal soleh, apakah amal soleh kita dengan mewakafkan tanah tersebut dapat memberikan syafaat juga bagi orang tua kita yang sudah meninggal? Dan syafaat jika saya nanti meninggal kelak. Jazakumullahu khairan, Ustaz. Barakallahu fikum. Silakan, Ustaz.
Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Idza matal insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalathatin." Jika seorang manusia mati, maka terputus amalnya kecuali dari tiga hal. Illa min shadaqatin jariyah. Kecuali dari sedekah jariah. Sedekah jariah di sini bisa diartikan wakaf. Ya. dan dalam bentuk apapun, terutama hal-hal yang bermanfaat untuk kaum muslim seperti yang disebutkan dalam pertanyaan tadi. Maka saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna, mudah-mudahan amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, asalkan dia ikhlas karena Allah, tidak mengungkit-ungkit pemberian dan tidak menyakiti orang yang diberi, maka semoga dia mendapatkan amal jariah yang pahalanya terus mengalir untuknya dan untuk kedua orang tuanya. Dan juga yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah waladun salihin yad'ulah, anak yang saleh yang mendoakannya. Wallahu a'lam. Nah,
baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Berikut kami undang kembali bagi khawatir Islam yang ingin bertanya secara langsung di 0218236543. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana?
Dengan Ibu Tri.
Silakan Ibu Tri. Di mana?
Saya mau tanya Pak. Iya. Soal pengajian. Pengajian di sini itu kebanyakan membawakan orang yang lain gitu. Dan demi saya ikut pengajian itu, nanti saya ikut pengajian Al-Quran aja. Sesudah itu kan kita ada acara pengajian rawinya. Terus kalau pas rawinya itu saya pulang itu benar-benar.
Iya.
Iya.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ustaz bisa menyimaknya, Ustaz?
Ya, bisa. Silakan.
Baik, Ustaz. Silakan, Ustaz.
Enggak, pertanyaannya saya tidak bisa simak karena tidak sampai kepada saya.
Iya, pertanyaan dari ibu tadi, Ustaz bagaimanakah, apakah boleh di kampung saya ini ada beberapa kajian dan saya ikuti kajian tersebut, akan tetapi ada beberapa kajian yang tidak sesuai dengan sunnah. Saya hanya mengikuti kajian membaca Al-Quran dan tajwid. Kemudian diselenggarakan kajian lain yang tidak sesuai sunnah, saya tinggalkan kajian tersebut. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Silakan.
Lebih baik bagaimanapun seorang yang belajar ilmu agama, apapun ilmu yang dipelajarinya, maka dia mencari guru yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan kualitas keilmuannya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, fas'alu ahlazzikri in kuntum la ta'lamu. Bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahuinya. Maka ketika kita ingin belajar ilmu agama, bertanya kepada orang yang benar-benar berilmu. Benar-benar berilmu di sini orang yang berilmu yang berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah dan dipahami oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Ya. Dan tidak diperbolehkan kita untuk menuntut ilmu seasalnya. Tidak diperbolehkan kita untuk menuntut ilmu seasalnya. Karena Muhammad Ibn Sirin rahimahullah ta'ala mengatakan, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu itu adalah agama, maka lihatlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Jadi jangan bermudah-mudah belajar ilmu agama dengan orang yang tidak pantas diambil ilmu agamanya. Dan apabila pertanyaan lebih spesifik lagi adalah, kalau seandainya di kampung kita misalkan tidak ada yang mengajarkan Al-Quran dan juga tajwidnya, kecuali orang-orang yang kadang-kadang melakukan perbuatan yang mengada-ngada, tidak ada dari kalangan ahlu sunnah yang mengajarkan seperti itu, maka sebagian ulama memperbolehkan hanya untuk mengambil Al-Qur'annya saja. Tetapi sekali lagi, lebih baik dia mencari orang-orang yang berilmu, walaupun sampai perkara hanya mengajarkan Al-Qur'an dan bacaannya agar memperbaiki bacaannya. Lebih baik dia sesuai mengambil ilmu dari orang-orang yang bisa dipertanggungkan ilmunya, yaitu karena dia berdasarkan Al-Qur'an dan hadis dan dipahami oleh para salafus saleh. Wallahu a'lam. Nah,
ya Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan dan terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Berikut kami undang kembali bagi khawatir Islam yang ingin bertanya. Silakan Anda dapat menghubungi nomor kami di 0218236543. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Dari ibu siapa di mana?
Dari Umu Abdul Hakim di Bekasi.
Silakan Umu Abdul Hakim, suaranya diangkat sedikit.
Oh ya, begini Ustaz, saya mau nanya. Ada riwayat enggak berapa lama kita meniti syarat gitu, Ustaz?
Cukup.
Terus yang kedua,
iya.
Kalau kita menghutangi orang, kemudian orang yang kita hutangi ternyata dia lupa gitu, Terus niat kita melunaskan hutang haji itu gimana Ustaz ya?
Ini Bu, kalau kita menghutangi orang?
Kita menghutangi orang. Terus yang berhutang kepada kita itu lupa kalau dia punya hutang gitu. Terus kita berniat untuk membebaskannya saja Ustaz, itu gimana ya?
Ibu belum mengingatkan orang tersebut?
Iya,
paham. Iya, cukup.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak salah ini pertanyaan dari Ummu Abdul Muhsin dari pendengar dan juga pemirsa Raja TV. Maka pertanyaan yang pertama saya ucapkan sebelumnya jazakumullahu khairan kepada Ummu yang bertanya, dan jawaban atas pertanyaan pertama saya tidak tahu ada berapa lamakah kita melewati syirat, karena keterbatasan ilmu saya tentang adanya atau tidak adanya hadis yang melewati yang menceritakan tentang berapa lama kita akan melewati syirat tersebut. Tetapi saya berpesan pada kesempatan kali ini untuk perkara-perkara akhirat, maka kita tidak bisa berbicara kecuali dengan dalil, ya. Kita tidak bisa berbicara kecuali berdasarkan dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kita belum pernah memasuki kehidupan akhirat tersebut. Seseorang bisa menceritakan tentang sesuatu dari tiga sisi. Yang pertama, karena dia pernah melihat sesuatu tersebut, baru dia bisa ceritakan. Dan kedua, karena dia melihat semisal dengan sesuatu tersebut, baru dia bisa ceritakan. Yang ketiga, kalau dia diberitahukan dengan kabar yang valid dan orisinil, baru dia bisa menceritakan sesuatu tersebut. Nah, untuk yang pertama kita belum pernah melihat akhirat. Untuk yang kedua kita juga belum pernah melihat yang semisal dengan akhirat. Kita hanya bisa mengandalkan yang ketiga, yaitu kita bisa berbicara tentang akhirat, apapun yang berkaitan dengan akhirat, dengan kabar-kabar yang valid, yang tentunya itu berdasarkan dari Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi saya katakan, saya tidak tahu, mungkin ada ustadz-ustadz yang lain yang mengetahui tentang berapa lama kita menjalani syirat tersebut. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, pertanyaan tentang hutang. Kalau kita menghutangi orang lain, kemudian orang tersebut entah dia lupa, entah dia acuh tak acuh, pura-pura lupa, ya, untuk membayar hutangnya. Dan kita sendiri sebagai pihak yang menghutangi, sudah daripada kita capek-capek menunggu, kita bebaskan saja. Toh seperti yang saya sebutkan tadi, kita tidak terlalu perlu untuk menunggu apa yang dia bayarkan kepada kita. Maka pada saat itu bisa dengan dua cara. Yang pertama, ya, ibu beritahukan kepada orang yang ibu hutangi tersebut bahwa hutangmu sudah saya bebaskan. Yang kedua, ibu hanya meniatkan di dalam hati bahwasanya hutangmu sudah saya bebaskan. Ya, bisa-bisa dua-dua dengan tersebut. Terutama lagi kalau seandainya kita ingin memberikan nilai edukasi, pendidikan kepada orang yang berhutang, agar jangan meremehkan harta orang lain. Ya, karena memang hutang ini perkara yang sangat berat. Karena dia berkaitan dengan hak-hak manusia, bukan berkaitan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Hak-hak manusia di hari kiamat nanti dibangun di atas saling meminta. Karena setiap manusia di hari kiamat sangat membutuhkan pahala. Wallahu a'lam.
Naam, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan.
Sebelum saya kepada terima pertanyaan selanjutnya, ada saya tambahkan bahwa sebagian ulama kadang memberikan fatwa bahwa apabila orang yang berhutang, ini peringatan keras untuk orang yang berhutang ya, apabila orang yang berhutang kemudian dia tidak mendapati orang yang menghutanginya, dia ingin bayar tapi dia tidak mendapatinya, entah sudah meninggal, sudah pindah tempat, maka harus dicari sampai dapat dan harus diberikan meskipun kepada anak keturunannya, istri atau keluarganya. Nah, kalau tidak dapat juga, maka dia berinisiatif dengan bersedekah dan meminta ampun kepada Allah untuk orang yang menghutanginya tadi. Itu pun hanya sebatas inisiatif. Kenapa? Karena nanti di akhirat semua orang membutuhkan pahala. Orang yang menghutangi seseorang tersebut akan meminta pahalanya. Mana pahala kamu? Ya, karena di akhirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, qabla an la yakuna dinarun wala dirham, sebelum tidak ada emas dan perak nanti untuk bayar pada hari kiamat. Wallahu a'lam.
Nah, Naam, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Dan kita angkat satu lagi telepon terakhir, silakan. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari ibu siapa, di mana?
Ummu Aida di Surabaya.
Silahkan Ummu Aida pertanyaannya.
Iya. Gini Ustaz, amalan sekecil apakah yang bisa menyelamatkan kita dari sirat nanti? Dan mohon dijelaskan hal penting yang kelima tadi, masalah petunjuk.
Cukup?
Iya. Syukran, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
Ya. Amalan apakah yang bisa menyelamatkan seseorang dari sirat tersebut? Lihat surat Maryam ayat 72. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadzuru dzalimin fi hadzihi." Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Takwa adalah penyelamat kita di atas sirat. Dan takwa maknanya sebagaimana disebutkan oleh sebagian sahabat,
Khotul Islam rahimani Allahu wa iyyakum. Kami akan lanjutkan kembali, silakan.
Ya, takwa maknanya sebagaimana disebutkan oleh para ulama salaf, yaitu fi'lu ma amara Allah ala nurin minallah raja'a thawabillah, mengerjakan perintah dari Allah dengan petunjuk dari Allah, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wajtinabu ma nahahullah, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, ala nuri minallah, dengan petunjuk dari Allah, dan khasyyata iqaballah, karena takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah takwa, dan itu yang bisa menyelamatkan seseorang nanti pada hari kiamat di atas shirath. Kemudian tentang petunjuk, maksud petunjuk di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulub, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Artinya orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman. Merekalah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mereka mendapatkan petunjuk. Petunjuk di sini maksudnya nanti di hari kiamat seseorang akan diberikan petunjuk untuk jalan menuju surga, ya, dan tidak melenceng jalan menuju akhirat. Petunjuk di dunia dan juga petunjuk di akhirat, yaitu orang-orang yang bertauhid kepada Allah dan tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena di sini sudah masuk waktu zuhur, apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari kami saya pribadi, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon maaf kepada seluruh kaum muslim yang mendengarkan kajian ini atau menyimak kajian ini. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.